Pēc Pasaules veselības organizācijas datiem Eiropā no putekšņu alerģijām cieši 20-40% pilsētnieku, un šis skaits pēdējos gados palielinās gaisa piesārņojuma dēļ. Alerģiska reakcija cilvēkam var parādīties ne tikai bērnībā, bet arī brieduma gados un vecumdienās. Vairāk stāsta Latvijas alergologu asociācijas pārstāve Signe Puriņa.
No putekšņiem brīvas zonas nav. Citi cilvēki saka, es, piemēram, nedzīvoju pie parka un kāpēc man ir putekšņu alerģija, man apkārt koku nemaz nav, bet putekšņi lido 200-400 km un lai kur jūs atrastos šajā sezonā, kad putekšņi gaisā ir, viņi būs pilnīgi visur.
Lai iedzīvotāji varētu sekot līdz ziedputekšņu koncentrācijai gaisā, pagājušajā gadā Latvijas Universitātes Geogrāfijas un Zemes fakultātes pētnieki izstrādāja aplikāciju, kas rāda gaisa kvalitāti pēc atrašanās vietas, kā arī dod iespēju lietotājiem veidot savu alerģiju dienas grāmatu, lai izvairītos no pēkšņiem sāsinājumiem. Gaisa kvalitāti mēra arī Rīgas pašvaldība. Vides departamenta pārstāve Evija Piņķa stāsta, ka putekšņu koncentrāciju gaisā nav iespējams samazināt. Uzlabot var tikai gaisa kvalitāti kopumā.
Protams, ka kokus izcirst, tāpēc, ka viņi rada kādā laika periodā ziedputekšņus, protams, ka nevajadzētu, jo kopumā koki tomēr pozitīvi ietekmē gaisa kvalitāti. Tas, ko pilsēta var darīt, tas nebūs tā, ka pēkšņi tiek konstatēts, teiksim, palielināts putekļu daudzums gaisā un pilsēta aktīvi tajā dienā vai tajā stundā iet kaut ko tīrīt. Tie ir tātad ilgtermiņa pasākumi, gan attiecībā uz satiksmes organizēšanu, gan uz atļaujām kurināmā sadedzināšanā. Nu, un tam līdzīgi pasākumi, kas ilgtermiņā var uzlabot gaisa kvalitāti.
Lai mazinātu alerģijas simptomus, cilvēkiem ir iespēja vērsties pie alergologa un veikt pieredināšanu pie alergēna. Tas gan jāveic vismaz 4 mēnešus pirms putekšņu sezonas. Ja tas jau nokavēts, ieteicams nežāvēt veļu svaigā gaisā, kā arī nesāt brilles un sasiet matus. Simptomu sāsināšanās gadījumā jāiet dušā, jāskalo deguns ar jūras ūdeni vai jāvēršas pie ārsta pēc medikamentiem. Paula Dēvica, speciāli Latvijas radio.